Lenin hafði lesið skoðanir Marx og þróað þær áfram. Marx hafði séð fyrir sér að bylting kommunista hlyti að byrja í innþróuðu landi með stóra verkalistjétt en Lenin leit öðruvísi á það. Allir sem væru kúaðir, verkamenn, bændur og vinnufólk í sveitum yrðu að gera byltingu og gagnstætt Marx taldi Lenin að kommunistar yrðu að velja lítinn hóp til að taka ákvarðanir fyrir alla hina. Ef allir væri með í að taka ákvarðanir, leiddi það til upplausnar.